Partnerem podcastu DVTV na měsíc říjen je Favy, vyhledávač nábytku a dekorací. Více než 900 e-shopů i kamenných obchodů na jednom místě.
Jak jste přišla na to, že jste hustá?
Ježíš, to je asi narážíte na ten pojem hustá dvojka. To jsem na to nepřišla já, to byl nápad jedné kolegyně. To byla asociace, když jsme hledali nějaký pojem pro ta vystoupení mě a Matěje Stropnického. Vzniklo to naprosto spontánně a hledali jsme chytlavý a když to řeknu upřímně, dostatečně dementní výraz. A on se velmi chytl. Ano.
A spasí tato hustá dvojka sociální demokracii?
To nevím, jestli máme mluvit o spasení, ale snažíme se samozřejmě prezentovat témata a program sociální demokracie dostatečně atraktivní formou a když jsme o tom přemýšleli, že jsme měli spoustu tiskových konferencí v minulosti, kde jsme velmi podrobně prezentovali ten náš košatý program sociální demokracie. Já si myslím, že máme nejpodrobnější program a nejpoctivěji zpracovaný, tak jsme dospěli k názoru, že to musí být provokativní forma a proto jsme zvolili tu provokativní formu.
Tak se na část té provokativní formy teď podíváme.
Na koupi bytu už v téhle zemi nemá kromě spekulantů vůbec nikdo. Mám toho plný zuby. Tohle je průměrná cena bytu velikosti 70 metrů čtverečních v Praze.
O tolik vzrostly ceny bytů v Praze od loňska.
A o tolik v celém Česku.
Tolik bytů v Praze zůstává prázdných.
A to je nově marže developerů za každý prodaný byt.
Paní ministryně, jak jste přišli na to, že v Praze je 70 tisíc neobsazených bytů?
Je to odhad našich odborníků na bytovou problematiku. Jsou to lidé, kteří se tím dlouhodobě zabývají. A je to odhad na základě nějaké dlouhodobé zkušenosti.
Je to důvěryhodné číslo?
Je to důvěryhodné číslo. Mě dává smysl. Ta analýza, jak tomu bylo dospěno, tak je podle mě naprosto racionální. A my si za tím číslem stojíme, ano.
Jak konkrétně jste tedy k němu přišli? Kde jste ho vzali?
Je to spočítáno na základě průměrných čísel z minulých 30 letech, kolik se stavilo a pak pracujeme se statistikami ČSU, kolik lidí je v Praze přihlášeno k pobytu, jakou máme zhruba migraci, myslím vnitrostátní a pak jsou tam nějaké spočítané odchylky. To znamená 70 tisíc je v tuto chvíli to číslo, o které my se domníváme, že tolik bytů v Praze, jenom v hlavním městě, je nepoužito a zůstává naprosto prázdný.
Já se na to ptám z toho důvodu, že Radiožurnál oslovil několik odborníků, kteří se právě tomuto tématu věnují a všichni se shodli na tom, že váš odhad je silně nadsazený a to vy jste údajně předtím ještě kalkulovali s trošku vyšším číslem. Oni mluví zhruba o polovině. Petr Hána, expert na trh s nemovitostmi ze společnosti Deloitte Českému rozhlasu řekl, v roce 1991 i v roce 2001 byla neobydlenost asi 7 nebo 8%. A já si myslím, že i nyní bude toto procento velmi podobné. To znamená, že by v Praze mohlo být nějakých 38 tisíc prázdných bytů v bytových domech. A vy sama přiznáváte, minimálně v jednom rozhovoru jste to říkala, že jste předtím opravdu pracovali s vyšším číslem než je 70 tisíc, ale pak jste to přehodnotili a tady tohleto číslo jste vypublikovali na internetu v tom videu, které jsme si před malou chvíli pouštěli. Tak jak to tedy je?
No
je vaše
myslím,
číslo opravdu důvěryhodné?
My se za ním stojíme a dokud mi někdo neukáže a nedokáže, že má přesnější čísla, tak se za tím číslem stojím a můžeme o tom polemizovat. Ale i kdyby to bylo 60 tisíc, paní redaktorko, tak je to strašně moc.
Já jsem zmiňovala to 38 tisíc prázdných bytů v bytových domech podle údajů expertů oslovených Radiožurnálem.
A i kdyby to bylo 40 tisíc, a nebudeme tady asi vést tu polemiku o tom, jestli je 40 tisíc málo a 70 tisíc hodně, tak je to strašně moc a zvedá to ceny bydlení v hlavním městě.
To číslo vám nepřipadá důležité, proč?
Mně to přijde důležité, ale my říkáme, že my jsme k tomu číslu poctivě dospěli na základě nějaké analýzy. Vtip je v tom, že to nikdo v tuhle chvíli neví, takže tak, jak je zpochybňováno naše číslo, tak já můžu zpochybňovat to číslo těch údajných expertů z Deloitte. To podle mě neznamená, že mají pravdu. A pojďme se o tom bavit, co udělat proto, aby v Praze nebyly desítky tisíc neobsazených bytů.
Já začnu s ještě jinou otázkou. Vy víte, proč to jsou neobsazené byty?
Protože jsou to vlastně ve velké míře investory nakoupené byty, protože v tuhle chvíli se díky nízkým úrokovým sazbám vyplatí nejvíce investovat do bydlení a dokonce se vám to vyplatí i za cenu toho, že ten byt je neobsazený, že ho nepronajímáte. To znamená, že vám nic nenese, ale pak vám meziročně, bez toho, aby se cokoliv s tím bytem stalo, roste cena té investice.
A jak jste k tomuhle tomu došli, že je to z velké části právě nějakými investory, spekulacemi, že jsou tyto byty neobsazené?
To asi není názor sociální demokracie, paní redaktorko.
Ne,
to
já je se názor, ptám na vás, jak jste k tomu dospěli.
To je názor Světové banky, Mezinárodního měnového fondu OECD a konec konců i guvernéra České národní banky.
Opět investigace.cz. Za půjčku v tehdejší hodnotě 381 milionů korun nikdo neručil, ani nebyla kryta zástavou. Ve smlouvě o půjčce nebyl rovněž nastaven žádný jiný mechanismus, který by měl garantovat, že bude splacena. Přijde vám to divné nebo ne?
No tak pokud on to ovládal, celou tu skupinu, no tak tam to ručení úplně asi nepotřeboval, že jo?
Dává vám taková transakce ekonomický smysl? Sám sobě půjčím. Zároveň vydám desítky tisíc dolarů právníkům za to, že mi otevřou offshoreovou společnost a udržují ji.
Já si domnívám, že to nemusí být jenom ty ekonomické důvody. Mohou to mít prostě důvody jiné. Může to být ochrana před konkurencí, řešení rodinných poměrů, rozvržení majetku. Těch důvodů může být celá řada. Skutečně jako to nemusí být jenom čistý biznis. Na druhé straně, alespoň teď jako samozřejmě i já čtu nějaká vyjádření, která probíhají v tisku, tak se ukazuje, že tam koupil levně ty nemovistosti a asi je dráž prodal zřejmě. Aspoň to tak podle těch posledních informací vypadá.
V rozhovoru pro Český rozhlas jste zmínil pojem takzvaného agresivního daňového plánování, které je tedy legální, ale na hraně. Jak tomu máme rozumět? No, to můžete to vysvětlit?
Ano, to je kouzelná terminologie. S agresivním daňovým plánováním se začalo s tou terminologií někdy 2010, 2011, kolem té krize, která byla. Daňové plánování je zcela legální věc a je třeba si uvědomit, že daně jsou nákladem jako kterýkoliv jiný a je zcela legitimní ty náklady snižovat. Samozřejmě otázka je, kdy je to agresivní. Agresivní je to tehdy, když jdu jenom po formálních znacích a chybí mi tam podstata. Čili to, co není dneska agresivní plánování, je, kde mám substance over form, čili ta podstata toho biznesu tam je, mám tam zaměstnance, ten biznes fakticky provádím a provádím ho třeba z těch offshoreových destinací, z nejrůznějších důvodů.
A tady jste tu podstatu viděl? V tomhletom, v téhleté celé konstrukci, v tomhletom celém schématu?
Tady ta podstata je v tom, že se koupili nemovitosti. Že teda poskytl finanční prostředky a zřejmě chtěl, aby nebyl vidět zatím, že vlastní ty nemovitosti. Alespoň takto já to usuzuji. Nemám, já ten důvod neznám, to je třeba zeptat pana Babiše.
To jsme před malou chvíli vysílali tady, že k nám úplně na rozhovory nechodí. Andrej Babiš popřel, že by nějaké nemovitosti vlastnil. Zároveň ale včera novinářům řekl, bylo to doporučení realitní kanceláře, doporučila ho koupit přes advokáta. Není to nic nelegálního. Pokud je to pravda, proč by mohla chtít sama realitní kancelář vyzývat klienta, aby obchod proběhl právě touhletou složitou cestou? Nevolí si tu cestu samotnou naopak spíš klient?
No tak klient samozřejmě na té cestě musí spolupracovat a musí odsouhlasit. Ale že realitní makléř vám řekne, abyste tu nemovitost si nekoupil jako fyzická osoba, ale koupila jste si jako právnická osoba, aby ta limited liability company měla omezenou odpovědnost, která tam může vzniknout, je zcela přirozené a málo kdy, jak si konkrétní fyzická osoba v zahraničí vlastní danou nemovitost, většinou to vlastní před nějakou právnickou osobu.
A vy byste něco podobného svému klientovi doporučil?
Pokud by, a teď říkám, měl nějaké jaksi důvody rodinné například, tak i to může být řešení. Dokážu to představit.
No zároveň vzhledem k tomu, že se jedná o takový technický gigant, proč není proti podobné chybě jeho systém imunní?
Oni dělají všechno pro to, aby byl, ale Titanic byl taky navržen tak, aby co nejvíc odolal, ale prostě vidíme z toho reálného světa, že těch faktorů je tak velké množství, že někdy se to prostě sejde tak špatně a v tak nevhodné kombinaci, že prostě k té velké chybě dochází. Tady u Facebooku je to těch pomyslných maximálně jednou za 10 let, takže opravdu takhle velikou chybu a hlavně s tak dlouhým trváním ty sítě většinou nezažívají. Víme to, že je to neobvyklé, i proto se o tom bavíme, není to běžný výpadek v řádu minut, který většinou lidé ani nezaznamenají. Oni mají zrovna ve Facebooku o tom hodně přednášejí na konferencích síťařských odborných, mají skutečně tu síť udělanou velmi odolně, dokonce to dělají i tak, že jednou za několik měsíců náhodně prostě vytrhnou ze zásuvky celé jedno datacentrum a sledují, jestli jim všechno funguje, mělo by se to převést na ta zbývající velká datacentra. Oni si skutečně hodí kostkou, na té kostce mají fotografie z těch datacenter a řeknou tak, vypínáme tohle. A prostě to vyškubnou a počkají, co se stane, a jsou připraveni na to, že by se to nemělo rozbít. Čili oni opravdu investují hodně úsilí, hodně automatizace do toho, aby nedošlo k nějakému velkému výpadku. Většinou ty výpadky jsou v řádu třeba minut a celé se to zotaví samo. Ale v tomhle případě vidíme, že to bylo velmi neobvyklé a způsobilo to právě tu kaskádu těch výpadků, kdy ti lidé nebyli schopni ani používat ty běžné nástroje, kterými by se tam přihlásili a spravili to, protože to bylo prostě odpojené velmi důkladně od toho zbytku světa a vlivem těch několika problémů, které na to dále navázaly, nebyli schopni to spravit v běžném limitu několika třeba minut nebo desítek minut, což je běžná věc, která jednou za čas postihne každou firmu. Tady to prostě bylo tak komplikované a propojené, že to trvalo asi 6 hodin, než se to podařilo celé zotavit.
Podle komentátora BBC Jamesa Claytona společnost Facebook jednoznačně nevyloučila, že za globálním výpadkem jejich služeb může být i záměr. Může to být tak, že důvody, které Facebook uvedl, jen zakrývají nějaký podobný incident?
Může, my to přesně nevíme a asi se to nikdy úplně přesně nedozvíme. Facebook zatím zveřejnil jenom jako velmi kusá obecná prohlášení. Je možné, že vydají nakonec nějakou velmi dlouhou zprávu, která to celé vysvětlí. Zrovna Facebook se netají tím, jak jim fungují ty sítě a kolik do toho investují úsilí a jak to celé vlastně vevnitř funguje. Takže bych se nedivil tomu, kdyby to celé nakonec popsali. Ale zatím to nevíme. Já bych spíš řekl, že nemá smysl hledat záměr, co lze jednoduše vysvětlit nějakým drobným pochybením nebo nějakou hloupostí. Takže jako může to být i sabotáž, samozřejmě mohla by být, ale pravděpodobnější je, že šlo skutečně o lidskou chybu.
Tu desku jste natočil s dechovou kapelou Provodoviané.
Provodoviané.
Z Provodova, tak pardon. Viděl jsem několik záběrů, jak vystupujete na různých akcích. To, na co vždycky myslím, je, jestli ti lidé, kteří se na vás přijdou podívat, jestli vlastně tuší, na co přijdou, jestli si nemysleli, jasně, my se jdeme podívat na dechovku a najednou tam stojí František Skála a pojímá to úplně jinak.
No zatím jsme vlastně neudělali to, že bychom hráli pro publikum, které nebude vědět.
Takže to bylo všechno poučené publikum.
Bylo to patrně poučené publikum, protože to buď začínalo v galerii v Olomouci nebo na Respekt festivalu tady v Praze, jako etno české, ale vlastně ještě je před náma teda skutečně nějaký festival dechových hudeb nebo venkovská zábava nepřipravených lidí. Ale,
vystoupení na Vlachovce.
No, ale já musím jenom Vlachovce, bohužel ne, ta je zbouraná, že jo, to už zbourali. Vidíte. To by byla samozřejmě meta, kdybych mohl tam jako vystoupit, ale jinak chlapi z kapely prostě Provodoviané jsou, myslím, velice nadšení. A dostal jsem od nich čestné členství do kapely, složili mě oslavnou píseň. Jo, protože zase jsem ten žánr zviditelnil prostě nějakým směrem a oni, myslím, to velice dobře chápou.
Jak jako k tomu ten vůbec došlo, že zrovna oni na to kývli? Protože kapel dechových je víc po republice, že jo?
Došlo k tomu tak, že Mira Černý, který hraje se mnou v Třaskavé směsi, v tom druhém tělese, tak ten pochází z toho Provodova, žije tam na Malenisku a na základě různých mých písní, které slyšel, tak prostě ho napadlo, že bych s tou dechovou hudbou mohl nahrát CDčko. Takže ho tam mám napsáno jako promotéra, který to dal dohromady. A pak to velice, velice hladce vzniklo, protože já jsem jim ty věci nahrál s kytarou, oni to zaranžovali a pak jsme to prostě nahráli.
Myslel jsem na to, jestli třeba někomu z nich, než jste si vysvětlili vlastně, o co vám jde navzájem, jestli
nepřišli... Jsme si to moc nevysvětlovali.
Tím lépe.
Oni prostě, já jsem přijel na zkoušku, akorát oni si ty některé písně pojmenovali trošku jinak, takže oni říkají, co hrajeme? Hrajeme na poklopci. A já říkám, ne, to se jmenuje Září a ano. Tak dále. Jo, takže,
a neměli, neměli
nebo
pocit,
hrajeme si... prostatu. Takže vidět, že prostě...
A neměli pocit, že si z toho všeho a z nich děláte legraci?
Ne, je to v pořádku. Naopak jako... Tak humor prostě existuje jako na vesnici.
Pořádku.
A mně se na tom strašně líbí, že ta dechovka vlastně vesnická je takový místo, kde se jako střetávají generace, což jinak neexistuje, kde vlastně hrajou i ty nejstarší dědáčkové, jak se říká, a zároveň tam nastupují okamžitě ty mladí absolventi Zušky, kteří prostě na tu trumpetu tam hrajou, takže je to samozřejmě stmeleno tou Slivovicí a tím vším, jako, takže je to ideální.
No a jste překvapený tím, jaký, řekněme, dosah nebo jakou pozornost ta dechovka zbudila?
No tím jsem překvapen, ale to přisuzuju tomu, že jsem prostě kápnul na nějakou takovou jako neobjevenou notu, která náhle se to tak jako rozšířilo velice intenzivně, se to rozlezlo, protože to nějak... prostě sedlo zrovna.
A mimochodem, když jsme u těch funerálních věcí, tak vy jste v rozhovoru pro magazín Reportér říkal, že máte svůj rakev?
Mám, no, pochopitelně.
My jsme tady ve vašem ateliéru, tady není ta rakev.
Tady není. No ne, tak my jsme, když jsme měli výstavu z BKS ve Špálově galerii 20 let úspěchů pod komise pro útlum publicity, BKS, protože my máme pod komisi pro útlum publicity, tak já jsem oslovil... firmu Moser Legno, která v Pelzimově vyrábí rakve jako pro polovinu Evropy, vynikající z masivu. A oni nám po exkurzi potom věnovali 5 rakví sponzorsky, takže jsme si každý tu svoji vyzdobili. A eventuálně já i občas i vystavu teďko nedávno byla v Litoměřicích na výstavě s máchovskými tématy.
A kde ji máte normálně?
No mám ji na venkově, no, tam připravenou. Nebo ke hrobu se schrán a sune blíž.
Neděsí to někdy někoho tohle? Vy jste to říkal, jako, že česká společnost na tohle to není úplně zvyklá.
Víte, to je těžký, prostě tak, ať to někoho děsí, ale ne, co se dá dělat?
To nebylo hodně,
člověk by měl, ne, člověk by měl počítat s tím, že život je konečný. Jo, a jako, že se rouhá, no tak ale tím to jako... Naopak, já myslím, že jako v... Pokud v církevních kruzích by se na to taky jako mělo myslet a taky jako všechny ty rituály, které byly u pohřbů s tím spojený, tak měly svoji logiku. V současné době je populární pohřeb bez ničeho, jen tak ho někam zamést, aby ty příbuzní nemuseli vůbec s tím mít nic společného, aby to nemuseli platit a tak dále. Ale na pohřbu by se jako sice mělo zatruchlit, ale pak by se měl ten člověk zapít a vzpomínat na ně v dobrém.